จอห์นวิกแชปเตอร์2ติดเข้ามาอันดับที่3นะครับซึ่งก็แต่ก็ทำรายได้ไปถือว่าใช้ได้พอสมควร
ครับ
นะครับใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในแชปเตอร์1จอห์นวิกแชปเตอร์1ออกฉายเมื่อปี2014หรือ3ปีที่แล้วนะครับแต่ภาคใหม่นี่นะฮะ4วันหลังจากที่ภาคแรกจบก็เรียกว่าเกือบจะทันทีจากการที่ภาคแรกจบไป
คือ
นะครับ
เป็นเรื่องราวต่อกันแบบเรียกว่าback to back เลย
back to back เลยใช่ครับพระเอกยังเป็นคนเดิมเคียนูรีฟแล้วก็เรียกว่าเป็น one man show เป็นหนังที่เคียนูเนี่ยแม้จะวัย52ปีแล้วก็ยังสามารถที่จะเตะต่อยแสดงบทบู๊ได้อย่างอัศจรรย์มากนะครับก็เป็นเรื่องราวที่จอห์นวิกเนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นอดีตนักฆ่าที่ต้องการจะลาจากวงการแต่ว่าด้วยความที่มีอดีตที่มืดมนนะครับไอ้เรื่องจะทำลาออกไปจากวงการได้ง่ายๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะฮะความซับซ้อนในภาคที่2ก็เกิดขึ้นเมื่อมีหัวหน้าแก๊งมาเฟียอิตาลีที่มีสัญญาเลือดไว้กับจอห์นวิกนะครับสัญญาเลือดเนี่ยคือประทับด้วยเลือดจริงๆเลยนะครับบอกว่าจอห์นวิกเนี่ยสัญญาเขาไว้ว่าจะต้องทำอะไรให้เขาสักอย่างก่อนที่จะวางมือไปได้ซึ่งจอห์นวิกก็ปฏิเสธแต่ด้วยความที่เป็นสัญญาเลือดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่งั้นก็จะมีสิ่งอะไรตามมาอีกเยอะแยะดังนั้นเขาก็เลยต้องยอมทำตามพอยอมทำตามสิ่งที่หัวหน้าแก๊งมาเฟียอิตาลีเนี่ยต้องการนะฮะเขาก็ต้องไปเผชิญกับงานที่หนักกว่าเดิมนะครับต้องข้ามไปที่กรุงโรมอิตาลีเพื่อที่จะไปสังหารหัวหน้าใหญ่ของแก๊งอาชญากรข้ามชาตินะครับเสร็จแล้วก็ต้องรับมือกับนักฆ่าอีกหลายๆคนที่ระดมเข้ามาเพราะว่าจอห์นวิกเนี่ยมีค่าหัว
7 ล้าน
ดอลลาร
์แล้วในเรื่องเนี่ยเวลาหน่วยงานใต้ดินเราได้เห็นเวลาเขาส่งข่าวกันนี่โทรศัพท์ดังคนเช็คโทรศัพท์กันซ้ายขวาซ้ายขวาแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีทุกหัวระแหง
ใช่เป็นเครือข่ายโลกใต้ดินที่แบบใครๆก็สามารถเป็นได้แม้แต่คนจรจัดที่นั่งอยู่ตามสวนสาธารณะก็อาจจะเป็นมือปืนได้ครับจอห์นวิกเรื่องนี้เนี่ยความโดดเด่นนะฮะก็คือใช้ฟิล์มนัวในการถ่ายทำเป็นลักษณะของแสงมืดๆทึมๆเทาๆเพื่อแสดงถึงความอึดอัดหรือว่าความโศกเศร้าในจิตใจของตัวละครคือจอห์นวิกแล้วก็ยังมีการใช้บทบู๊ที่มีผสมกลิ่นอายของกังฟูหรือว่าหนังบู๊ฮ่องกงเข้ามาด้วยนะครับถ้าพูดถึงบทบู๊เนี่ยผมยกให้เลยเต็ม10เพราะว่าทั้งเรื่องนี้มีแต่บทบู๊แล้วก็มีฉากรุนแรงฉากยิงกันสนั่นจอเนี่ย
ฉากสังหารโหดๆมีหลายฉาก
ใช่นะครับผู้กำกับก็ยังเป็นคนเดิมคนเขียนบทก็ยังเป็นคนเดิมและเขียนและทั้งสองคนนี้ก็คาดว่าจะเข้ามารับหน้าที่เดิมในจอห์นวิก Chapter 3หรือภาค3ซึ่งมีแน่นอน
พอดูตอนจบแล้วรู้เลยโอเคมีอีก
ครับก็สำหรับคนที่ชอบเคียนูรีฟในวัย52ปีชอบหนังบู๊และสไตล์ฮ่องกงแล้วก็หนังที่แบบเกี่ยวกับมือปืนก็คงจะชอบ